Presidente, il ministro Bixxie jagħmel l-introduzzjoni huwa.
Grazie ċer, nsellem lil kulħadd inkluż il-rappreżentanti tal-entitajiet, Planning Authority, kif ukoll l-Awtorità għall-Ambjent u Riżorsi, lilkom ukoll membri tal-Kamra u lilek ċer. Hawnhekk nisabu hawnhekk għal darb'oħra parx il-Local Plan Review ta' South Malta Local Plan tal-2006 kif tafu. Tkellem dwar sit Ġoħa Żabbar, nitkellmu dwar sit allura fi triq il-Marloċċ li huwa mbagħad ftit il-bot minn Junction bejn triq il-Marloċċ u triq San Joseph u triq Astra Rita. Bażikament għandek nitkellmu dwar area illi llum fil-local plan hija identifikata bħala green area, però il-post fejn tinsab ma jagħmilx ideali jew diffiċli ħafna biex tiġi managed bħala green area. Allura l-autorità laqat din it-talba li kien hemm biex bħala green area il-poplu ta' Żabbar se jkollu area ferm ikbar u ferm isbaħ u better managed ftit pass il-bot u allura qed nitkellmu dwar sit pubbliku illum b'tarmak basically imma ħajkun wieħed miż-żoni fejn nagħmlu proġett minn dawk tal-urban greening bħalma ħabbarna fl-aħħar xhur, jiġifieri wieħed minn dawk il-proġetti ħajkun proprju f'din sit. Is-sit illum huwa green, ovvjament ħajmur għall-iżvilupp għaliex imur tajjeb ħafna mal-binjiet li hemm fil-madwar, imma ovvjament se jkun hemm planning gain apposta, jiġifieri se jkun hemm planning gain ukoll biex dawk il-flus imorru għal proġetti ta' fejda ambjentali għal dak il-lokal illum għal il-Kunsill Lokali jkun jista' idawwar f'proġetti illi għażlu. U allura bottom line ovvjament ħajtu fit-teknika tagħha il-Planning Authority, Perit Scalpello u l-kollegi tagħna hemmhekk se jkunu qegħdin jispjegaw aħjar il-ħsieb wara dan il-proġett. U allura qed irrespu dan il-pisi il-Local Plan Review ta' South Malta Local Plan.
Ringrazzjar, messar sti dan il- Tecnici biex għamlu spiegazzjoni.
Scusami,
fa. Ok, ti sta dati l'informazione, se vogliamo o il carica.
Guarda, non si nare tajib, il kolħat, Ivan Fava, il direttorat tal Forward Planning, fiħdan l-autorità tal-pjanar. Mela, kif intqalt l-introduzzjoni, ħanitkellmu fuq partial local plan review, mod partikolari fuq area ta' Żabbar. Il-mappa partikolari fil-ħdan il-local plan hija ZA-A08. Mela, bħala proposed changes għal din il-mappa fil-local plan li ħanuri aktar il-qudiem, Il-proposta hija li jkun hemm rezoning ta' sit illi bħalissa huwa żon fil-local plan bħala open space għal zoning ta' residential area. Mod alternattiv qed isir zoning ta' sajt oħra li bħalissa kif intqal fl-introduzzjoni hija parti minn Road Junction ta' Armagh area li fija jiġi zoning ta' open space b'area akbar minn dak eżistenti fil-zoning eżistenti u kif ukoll parki area. Mela, biex niftehmu aħjar, ħsibna li nsejħu sites site 1 u site 2, fejn site 1 hija s-sit illi preżentament il-local plan jagħtiha żon site 1 hija hawnhekk. Qed nuri bil-cursor. Mela, follow this line. Okay. Preżentament għandha zoning ta' open area. U sajtu hija iktar l-isfel fi triq il-Marloċ u tinqabad f'junction bej l-istess triq il-Marloċ, triq Salvo Astarita u triq San Giuseppe. Din qed insejħu la sajt 2. Mela qed naraw il-policy map fejn il-policy map juri fejn huwa indikat bħala open area f'kuntest tal-kumplament tal-area ta' ħażabbar b'designation ta' residential area. Sajtu għandu wkoll l-istess zoning għax huwa residential area wkoll, però kif spjegajt qabel huwa road junction. Mill-lat ta' building heights limitation naraw li huwa mdawwar b'area illi għandha height limitation ta' 3 floors. 3 floors. Mela, qed naraw l-istess ħaġa però permezz ta' ritratt mill-ajru. U hekk nifhmu aktar il-kuntest ta' site 1 li huwa tista' tgħid l-istess imdawwar bil-bini, mentri site 2 għandu area aktar miftuħa għax huwa ġa junction u jagħti lok ta' dizinjar ta' urban design aħjar. Mela, aerial photograph ta' site 1 fejn qed naraw il-sajt illi preżentament għandha zoning ta' open space hija utilizzata bħala haphazard parking area mhijiex organizzata. Hija mdawra bini eżistenti ta' tliet solari fuq din in-naħa u anke fuq il-faċċata. Hekk qed naraw ritratt ieħor ta' din is-sit. Mentri is-site 2 fejn qed jiġi propost li jkun hemm alternative open space huwa dan ta' hawnhekk. Mela bħala proċedura il-Kunsill Eżekuttiv tal-Awtorità tal-IPNR qabel fil-prinċipju illi jkun hemm dan il-partial local plan review. U in terms tal-provvedimenti tal-artikli 41.2 tal-att tal-IPNR, meta l-autorità jkollha din l-intenzjoni trid tinforma lill-Ministru. Il-Ministru qabel li jkun hemm il-bidu ta' din il-proċedura u anke l-oġġettivi. Mela l-oġġettiv għal din il-partial review hija kif ħa naqra bl-Ingliż. To enable the implementation of a green open space project by rezoning for development a planned green open space at Triq il-Marloċ Żabbar, identified as site 1, and zoning an alternative site currently made up of a road space junction between Triq il-Marloċ, Triq San Giuseppe and Triq Salvo Astarita Żabbar, indicated as site 2, as a green public open space at the expense of the owners of site 1 without prejudicing proper traffic circulation and public parking provision, while ensuring that there is a net public gain from the rezoning exercise. Mela, saret konsultazzjoni pubblika fuq l-oġġettivi, din kienet bejn id-9 ottubru sa 30 ottubru tas-sena l-oħra, u l-autorità rċeviet 6 sottomissjonijiet. Il-meta ġbarni jom flimkien ħriġna dawn il-punti li ġejjin mis-sottomissjonijiet. Kien hemm kummenti fejn kien suġġerit illi s-sajt sit-mejli huma għandhom ikunu żomm bħala green areas. Kien hemm kumment illi jiġi promoted l-intensification mentri aktar spazji miftuħa għandhom ikunu available għal pubbliku. Illi it-tnaqqis ta' green area ser jiġi mibdul roundabout u li site one hija aktar edwani għal spazju pubbliku. Kien hemm ukoll kummenti fejn qalu li r-zoning ta' site one iżid issues ta' trasport u traffiku u li t-tieni site kienet upgraded bit-traffic improvement. Aktar kummenti li site 2 mhijiex safe għal public enjoyment u kien hemm ukoll min irrikonoxxa li site 1 mhijiex ideali bħala spazju pubbliku. Kien hemm ukoll kummenti li m'hemmx oġġezzjoni sakemm ikun hemm net public gain. U kif ukoll irċivejna sottomissjoni bħala gwida li jiġu konsidrati ċertu diżin fl-ispazju pubbliku. Kif ukoll li jkun hemm aktar green infrastructure. Mela, bħala recommended zoning, rezoning of site 1 for residential development, subject to policy SMHO02 with a height of 3 floors and basement. Dan il-zoning proponut huwa kompatibbli u continuation ta' zoning li hemm fid-dawra ta' dan ta' din is-sit kif urejt fil-pjanta tal-local plan aktar lura fil-prezentazzjoni, ġifieri ir-rezoning ta' żvilupp residenzjali, boli ta' tliet solari u basement huwa continuation tal-żvilupp u zoning tiegħu adjaċenti. Mentri il-proposta hija mbagħad li site 2 tkun rezoned bħala public open space suġġett għal policy SMSC04. Din hija l-policy ġenerika fil-local plan li tikkontrolla l-użi u l-iżvilupp f'areas li huma designated bħala open spaces. Ġieli mill-att ta' policy meta jiġi proponut l-ebda tibdil. Mela hawnhekk qed naraw il-pjanta ta' kif inhuwa il-zoning eżistenti ġo site 1. Qed naraw triq il-Marloġġ. Din l-area shaded bl-aħdar hija dik li qed ngħidu li preżentament żont bħala open space u dan l-isfar huwa fejn suppost tiġi ffurmata t-triq. Dan il-kannella huwa zoning ta' residential development, specifikament terrace development. U meta wieħed iqabbilha mal-pjanta tal-għolijiet jirriżulta li hawn zoning u height limitation ta' 3 floors u basement. Mela, hawnhekk qed naraw it-tibdil propost, jiġifieri it-triq li kienet indikata li ddur mal-open space titneħħa minn hawnhekk u tkun hawn continuation ta' din it-triq, mentri l-ispazju li huwa indikata hawnhekk bħal open space u it-triq ta' maġembu ikun rezoned għal terraced development. Narġa' mullura għal pjanta ta' qabel u din hija l-bidla. Dan huwa l-ispazju eżistenti fil-Road Junction Bay, triq il-Marloġġ, triq San Giuseppe u triq Salvoa Starita li qed nirreferu għalih bħala site 2. Preżentament kif rajna anke fritratt jikkonsisti fi spazju bit-tarmak li fih hemm roundabout li hija miżbuha fl-art bħala għal traffic circulation. Minn flokum qed isir il-proponiment illi jkun hemm spazju designated bħala green open space illi huwa akbar mis-sit illi huwa żont bħalissa f'site 1, provvediment ta' parking area u anke passaġġi pedonali. Dan il-passaġġ pedonali hawnhekk jeżisti diġà huwa l-bankina ta' din il-faċċata, però minnha mbagħad wieħed ikun jista' jimxi fuq public open space, parking area u bankina oħra sabiex ikun hemm is-circulation mal-kumplament tat-toroq. Hawnhekk qed naraw konsept ta' kif jista' potenzjalment jiġi iddiżinjat dan l-ispazju pubbliku u rajna li permezz ta' dan id-diżin hemm il-possibilità li jkun hemm increase fil-provvediment ta' public open space u anka zjeda fil-numru ta' parkeġġi mill-layout eżistenti li jew f'din ir-road junction. Mela, hemm f'każ li tiġi aċċettata u approvata din il-partial review, qed nipproponu li jkun hemm dawn il-kundizzjonijiet, li site 1 tkun żont bħala residential area, suġġett għal policy tal-local plan SMHO02 li tikkontrolla żvilupp residential areas. Il-bini ta' site 1 ma jeċċedix it-3 floor sub basement u anka tkun suġġett għal policy SMCO01. Din il-policy tikkontrolla l-għoli ta' żvilupp f'sites illi għalkemm huma barra mill-urban conservation areas huma pjuttost viċin. Allura tagħmel provvedimenti li f'każ li żvilupp f'din l-areas jaffettwa urban conservation areas ikun hemm il-provvedimenti neċessarji. Mela u l-aħħar kundizzjoni hija illi għal kull permess ta' żvilupp illi jinħareġ f'site 1 dan ikun suġġett tal-planning gain finanzjarju illi jkun speċifikament allokat għall-iżvilupp tal-public open space fit-tieni sit. Dan il-kontribuzzjoni finanzjarja għandha tkun fuq rata prorata għal 500 euro għal kull metru kwadru ta' site area illi jingħata permess ta' żvilupp fuq site 1. Mala bħala way forward il-Kunsill Eżekuttiv ta' l-Awtorità tal-Ippjanar irrefera dan id-draft review għall-iskrutinju ta' dan il-Kumitat u anka ġi publikat dan id-draft għal perjodu ta' siġġimat. U dan il-perjodu jgħalaq fil-5 ta' frar li ġejn. Nirringrazzjakom.
Nirringrazzjak. Issa ħanftaħ diskussjoni. Nixtieq nistaqsi ż-żewġ mistoqsijiet jiem mal-ewwel. Fuq il-ħajt. Hemm qed tgħid li f'ċertu għajas pereżempju il-ħajt kif inhu llum. Nixtieq nkun naf kif inhu llum fit-triq il-Malloġġ, nixtieq nkun naf fit-trotta li huma jmissu San Giuseppe u dawn l-affarijiet. U issa bli kif se tinbidel. Se jkun hemm illi xi erja xi kantuniera tikkrossja mal-oħra illi se jkun hemm varjazzjoni mill-ħajt minn kif inhu issa.
Kif qed naraw f'din il-pjanta din hija estratta, din hija estratta mill-pjan lokali illi kontrolla l-iżvilupp f'parti sostanzjali minn ħaż-żabar għax hemm żewġ pjanti. Qed nitkellmu fuq din l-erja illi abbażi li fil-policy map għandha zoning ta' open area fil-pjanta tal-building heights m'għandix kulur, jiġifieri bħalissa zero height, però mad-dawra tagħha qed naraw dan l-isfar li ifisser 3 floors and basement. Jiġifieri bid zoning li qed nipproponu f'din il-partial review din l-erja ikollha l-istess kulur tal-madwar tagħha. Jiġifieri preżentament fit-triq il-Marloġġ jekk wieħed jara bini ta' 3 solari skont il-pjan lokali fuq din is-sit ħajara l-istess soli.
Iva ma li nistaqsiru imma pers li hemm triq San Giuseppe, triq il-Malloġġ u hemm triq oħra.
Iva.
Nixtieq inkun naf jien. Jekk somehow meta tiġi mal xi kantunija wieħed tiġi kollu faċċata fit-triq waħda u faċċata fit-triq oħra. Jekk se tagħmilx diskrepanza fil-ħajt illi huwa allura inti bdaqa waħda tiġi jekk qabel kien pereżempju għażot solari. Issa se jiġi f'kantuni issa jtella 3 solari. Dik nix nistaqsi biex inkun klieri mhux qed ngħid li
hemm. Nistgħu forsi bil-permezz tal-eri l-fotograf tar-ritratt niftehmu aħjar. Mela, aħna qed nitkellmu fuq din is-sit hawnhekk. Faċċata tagħha għaw bini ta' 3 solari. F'każ illi din is-sit tiġi riżont għal żvilupp residenzjali ikun jista' jitla l-istess soli li hawn hawnhekk.
U din
l-istess.
Okay. Le, dik biex ikun naw dawk. Okay. So, ħanibda daqsxej, sorry, ħanibda daqsxej mill-membru tal-komitat u mbagħad inkomplu.
Grazzi, Mr. Chair. Naħseb illi, ħaġa nixtieq illi nirringrazzja lill-membri kollha lilek li huwa wieħed din problematika l-aħħar laqgħa li jiena ħa nattendi bħala membru. Xtaqt illi forsi nieħu l-opportunità. Jiena madan il-zoning m'għandix diffikultà. Però naħseb illi sem barra għandhom dritt ikunu jafu. Il-proċess biex l-autorità tal-ippjanar tasal għaw ġew bi proposta bħal din. Eżattament x'inhu? Jiġifieri, l-autorità tal-ippjanar isir xi forma tal-lobbying magħha minn persuna li għandha l-art biex allura l-autorità tmorant il-Ministru b'din il-proposta li eventualment tiġi qudiem il-Kamra. Qed tagħmel id-domanda għaliex naħseb li fl-aħħar mill-aħħar l-aħjar skrutinju huwa tan-nies. U n-nies biex tasal għall-konklużjonijiet tagħha, tittifhem anke il-proċess. Jiena nifhem li l-awtorità tal-ippjanar m'għandix il-ħaddiema tagħha jduru t-toroq kollha jaraw jekk hemm xi għalqa li mhu żviluppata biex jidrilhom milli għandhom ibidlu żoning ta' dik l-għalqa. Allura, il-loġika tgħidlek li sar xi forma tal-obbligo. Issa jew is-sit tal-art ikun qabbad il-perit u l-perit ikun mar kellem lill-awtorità, però naħseb in-nies għandhom dritt ikun jafu. Il-proċess x'inhu? U allura l-awtorità naħseb meta tiġi proposta bħal din għandha tkun trasparenti anke mal-kumitat. U tgħid x'kien il-lobbying li sar biex wasalna f'dan il-punt. U minant minn sar. Mhux għaliex jiena b'xi mod xi wieħor intubita dwar l-integrità tal-individu, ma naħseb ikun ħadd għandu dritt ikun jaf. Grazzi.
Ok, ringrazzja. Naf li hemm proċedura jien meta jkun hemm tibdil fil-local plans imma dik issa mbagħad tispjegaw il-dan. Ok, tista'.
Sajt. Ok, laqa tiegħi bħal kollega tiegħek peress ovvjament issa għandi responsabbiltajiet ġodda. Li xtaqt insaqsi huwa fuq l-ewwel xtaqt nagħmel punt importanti illi naħseb illi speċjalment il-Ministru għandu jieħu into consideration. Il-proposti għal li qed jirsqu qoddim dan il-kumitat regolarment daqqa l-hemm, daqqa l-hawn, daqqa dik in-naħa ta' Malta, daqqa dik in-naħa l-oħra ta' Malta. Hemm sejħa għajta ġenerali min-naħa ta' diversi stakeholders hemm barra biex dan il-proċess ma jibqax isir b'mod ekspezzettat imma isir b'mod holistiku. U jiena nappella lill-Ministru biex jieħu into consideration in konsiderazzjoni dan il dall-appell qed isir illi aħna bħall-oppożizzjoni ma nistgħux ma naqblux miegħu illa għaliex huwa fl-interess tal-pajjiż kollu. Dak għal ewwel punt. Issa t-tieni punt fuq din il-proposta partikolari li għandna quddiemna llum l-ewwel qabel kollox niddikjara anke bħal kollega David Take illi aħna bħala oppożizzjoni m'għandniex problemi b'dan il proposta. L-unika ħaġa li nixtaq tinsaqsi, però hija din forsi jirrispondini s-surfava. Jiena qabel ma ġejt hawn ħarist ftit lejn minuti tal-laqgħa tal-Kunsill ta' Ħaż-Żabbar li allura huwa konċernat minn din il-proposta. Fejn ġiet anke diskussa din il-proposta. U jiena rajt konsern partikolari ta' xi kunsilliera imniżla fil-minuti dwar Triq San Giuseppe. Issa jiena ovvjament familjari ma' dik l-erja m'iniex għax jiena ġej minn aħħar tal-pajjiż minn Għawdex, imma il-konsern il-tħassib kien dwar safety tal pedestrians, tal nis f'dik it-triq. U kien hemm appell, kien hemm minuta partikolari fejn kienet qiegħda tagħmel appell, kienet qiegħda sejjaħ biex f'dik it-triq partikolari, triq San Giuseppe tissemma, ikun hemm dawk il-miżuri kollha biex iħarsu lil pedestrians. U allura nixtieq inkun naf minħata l-awtorità biex waslet għal din il-proposta jekk dan il-punt, jekk speċjalment dak li ġie mqajjen fil-Kunsill ta' Żabbar ittieħed in konsiderazzjoni u xi rispondu għalih. Grazzi.
Ingrazzjak.
Grazie. Sorry.
Grazie ħafna, Sur President, jiena nieħu din l-opportunità li nirringrazzja l-Onorevoli Tejku anke l-Onorevoli Kutajjar għal parteċipazzjoni tagħhom f'dan il-Kumitat u kien sabiħ ukoll li niddibattu fl-interess tal-ambjent tagħna li ċertament kull wieħed waħda minna jara illi kemm jista' jkun nippruvaw nagħmlu lil Malta isbaħ u iktar akkoljenti milli sibniha. Nagguralhom ukoll għal ħidmiet f'kumitati oħrajn. Fuq dan il-Partial Local Plan Review, jiena kif nagħmel dejjem nagħti weight kbir lill-kummenti tan-nies għaliex finalment ħafna drabi n-nies li ħajtkellmu huma dawk li ħajntlaqtu bl-iktar mod dirett, kulħadd ikollu l-aġendi u l-interessi tiegħu. U fost il-kummenti li rajt ta' dawk li rimarkaw kien it-ħassib tagħhom għal fatt li ħajjiżdiet il-bini. U allura li xtaqt nisma minn l-awtorità huwa jekk u wix minnu illi ħajjiżdiet aktar bini u jekk hux ħajkun hemm ukoll kumpens imma ta' iktar open spaces. Għaliex għada mhix ċara fl-ispjegazzjoni li kellna. Mill-banda l-oħra enfasizzajt il-fatt illi ħajkun hemm an amount of residential units, u xtaqt li nkunu ċari jekk hux ħajkunu biss residenzjali jew inkella hux ħajkun hemm lok anka ta' commercial outlets għas sempliċi raġuni li qegħdin nitkellmu fuq green area normalment wieħed iħares ukoll lejn postijiet mhux biss ta' rikreazzjoni manka ta' divertiment u xtip jekk ħajkun il-każ. U concern li għandi jiena personali il-fatt li jidher li ħajjiżdiedu il-units ifisser li anka fil-madwar ħajkun hemm aktar traffiku. U allura x'inhu huma l-kummenti tagħkom kif wieħed ħaseb għal noise u air pollution li jekk hux ħajjiżdiedu, jekk humiex insignifikanti l-inkriżi li se jkun hemm. U jekk wieħed hux ħajrribatti għalihom meta qed nitkellmu fuq il-green infrastructure li se jkun hemm f'tagħlima livell. Il-Ministru ċertament illi bħalissa dejjem minn vera illi jara li l-ħdura li vera jixtiequ l-Maltin tisboq il-ħdura li sfortunatament ġili naraw. U allura xtaqtek li tispjegana aktar dwar dan.
Ok, ngrazzak, kull biskefoni.
Inti surfa għabat li l-open space ta' site 2 huwa ikbar minn site 1. Għandek il-isim ġorbok. U meta titkellem dwar open space, inti parkeċ se jgħallu open space, jew meta titkellem fuq open space, għax issa site 2 ovvjament se jiżdied il-parkeċ. Allora dak jitqies ukoll bħala open space. U qed nħarżaq xejlej ritratt tas site 1. U jien qed nara ġifieri hawnhekk twieqi fil-li għadu għal dan is-sit. Jien qed lura qed nassumi illi dan huwa is-sit ta' dil-art ukoll għax hekk inkella se jħoloq problema ta' xi soħ ta' aċċess għall-arja u x'naf jiena.
nell'ingraziar, san giustamente l'ufficio abbia una spiegazione da anche le cui restiamo.
No. Nibda billi wieġeb il-mistoqsija tal-proċedura. Mela, l-area li preżentament qed jiġi proponut illi jsir rezoning tiegħu hija kontrollata policy tal-pjan lokali SMSC 04. Mela, din għal-policy nifisa tgħid illi where planning constraints preclude this approach, jiġifieri li jkun hemm public open space, the developer will be required to make up for an equivalent provision elsewhere in the locality as it will be indicated by MEPA. Mela dan qed nitkellmu fuq pjan lokali ta' 2006. Ġifieri il-pjan lokali nnifsu diġà jagħti l-lok tal-initiation ta' din il-procedure. Issa il-procedure hija kontrollata bl-artiklu flat tal-iżvilupp fejn jagħti spjegazzjoni ta' kif isiru it-tibdil minuri fil-pjanijiet lokali u kif spjegajt fil-proċedura kien hemm l-inizjament tal-planning authority li kien hemm dan ir-rezoning kif ukoll mbagħad il-konsultazzjoni mal-Ministru u eventualment ma dan il-Kumitat. Mela fuq din is-sit partikolari kienet saret PC application fil-passat, però din il-PC application minħabba li talbet rezoning jew inkella żvilupp ta' area illi skont il-pjan lokali ma jistax jinbena, ma kienx hemm il-possibilità legali illi tiġi applikata il-proċedura tal-PC applications. Susseguentament fuq diskussjonijiet ġi muri il-kondizzjoni ta' din is-sit u kemm huwa diffiċli illi tiġi żviluppata bħala green open space illi jitgawda mill-pubbliku u ngħatat il-possibilità illi ikun hemm abbażi tal-policy SMSC 04 l-indikazzjoni ta' area fl-istess lokalità bl-istess area. Meta kien hemm proposta din l-area kien hemm diskussjonijiet kemm mill-lat ta' sidin, jiġifieri li s-sidin ta' din l-area mhux ħajjintlaqtu b'mod negattiv. U għabbażi ta' sajtu kien hemm ukoll konsultazzjonijiet ma' Transport Malta sabiex ikun hemm agreement in principle illi bħala area tista' tkun maneġjata b'tali mod mill-lat ta' traffiku illi xorta jibqa' traffiku veikolari aċċettabbli u fl-istess ħin tkun area safe għall-użu pedonali. Aħna informati wkoll illi kien hemm konsultazzjonijiet mal-Kunsill Lokali ta' Ħażabbar u li hemm agreement in principle. Issa hemm rigward id-disin tal-consens fuq it-traffiku, speċjalment it-traffiku pedonali fit-Triq San Giuseppe. Mela, tajjeb ngħid illi minkejja illi edha tiġi proposta rezoning u anka jekk tiġi approvata, l-iżvilupp per se fuq is-sit irid ikun suġġett għal applikazzjoni ta' żvilupp. F'dak il-proċess ikun hemm konsultazzjonijiet ma' diversi entitajiet, fosthom anka Transport Malta, illi jassiguraw illi l-layout tat-traffiku jipprovdi ambjent sigur kemm għal-vetturi u kemm għall-użu pedonali. Issa, rigward l-increase in development. Mela, il-policy li tispeċifika hija illi jekk ħajkun hemm shift ta' open area, il-bżonn huwa li jkun hemm provvediment ta' open area ekwivalenti. Mela, bħala area ta' site 1 qed nitkellmu illi il-current zoning ta' green area għandu circa 139 square meters, mentri il-zoning proposed ta' green area ġo zone 2, il-green area biss mhux inkluż il-parking spaces, huwa ftit ikbar, huwa ta' 155 square meters. Meta wieħed iqis kollox imbagħad il-green area u anke l-overall parking areas tal-madwar hemm mbagħad 427 square meters. Però like with like open area qed nitkellmu fuq areas ta' 139 esistenti għal 155 proposed. Ovvjament il-rezoning jinkludi zoning għal żvilupp residenzjali u qed nitkellmu fuq area total ta' 277 square meters. Ġifieri dik hija l-area li jirriżulta bħala żvilupp residenzjali, però bħal ma rajna qabel fil-pjanta eżistenti diġà hemm areas zoned għal żvilupp fija din fil-madwar. Allora wieħed irid jikkonsidra t-totalità mbagħad. Issa mir rigward il-provvediment ta' open space u anka id-disin tiegħu kif hekk dan ħajkun suġġett għal applikazzjoni ta' żvilupp u il-norma hija li f'open spaces l-enfasi tkun fuq greenery u soft landscaping u anka l-provvediment ta' green infrastructure. U naħseb li weġib il-mistoqsija jekk l-open space u wiex inklus ukoll il-public open space. Il-public open space proposed kif weġib huwa akbar minn dak żomt bħalissa u miha mbagħad hemm iż-żieda tal-parking spaces. Le, qed nitkellmu minn 139 għal 155.
Okej, ingrazzjak. Tisfi microphone kroġbu. Microphone. Nara vitek hija minn xi rimarka.
Iva. Allora il-PC application min għamela hekk jogħġbu.
PC application issir mis-sibien tal-art u kif spiegajt minħabba il-zoning eżistenti ta' din is-sit dik il-PC application ma setax tibqa' tiġi proċessata.
Ok, ingrazzjak. Issa nagħti ċans fi għam intervent fil-qas fil-qosor il-Ministru fil-qosor kemm jista' jkun. M'għandix kontroversi.
Dallu ħaġa nħu pjaċiri li l-oppożizzjoni qed taqbel ma' din mhux bil-forsa tal-proġett, imma qed taqbel ma' dan il-mod ta' kif qed tippruvaw inħadru l-pajjiż u dan ma' proġett minn dawk l-erba' illi ħaninvestu ħafna fih, ġifieri mhux ftit eluf biex nagħmlu erba' planters, imma timmorwa xi ħaġa illi hija urban greening u l-proġett ħajswa over 1 million euro hemmhekk. Lili minn dan, għal mistoqsijiet li saru, number one, dejjem ikun l-applikant illi jitellaq PC application, aħna hawnhekk l-awtorità qed titkellem għaliha, imma ikun hemm ħafna talbiet li kull min għandu biċċajja li mhijiex għal żvilupp imma jinsab f'xi kantu nera li jara tista' ssir, eċetera, isiru ħafna. Tens of them every month. Mostly they are shut down instantly, either by the planning authority or by jekk jiġi ltaqgħu magħna by us. Ikun hemm oħrajn li bħal din naraw li tsewwi win-win, jiġifieri li l-post ħajikber, iż-żona minn post żgħir ħadmu għal post kbir u minn posti mhux m'hemmx tajjeb qed naraw parking bla doċċ hemmhekk fiha l-alqa, eċetera, issa ħasser xi ħaġa fil-pjazza li hija xi ħaġa li ż-żabbarin ikunu kuntenti biha. Dik number one. Number two. Il-proċess huwa li meta jkun hemm PC application, aħna bil-fors number one ikun hemm scrutiny at telling stage. Il-planning authority u ħafna drabi MXS tmut l-applikazzjoni. Otherwise, jiddiskutu għamana u jkun momenti fejn aħna stess ma nkunux komdi bħal ministru li qed nifferma bil-forsi il-PC. Hemm ħafna li jiena ma nifirmax, jkun hemm uħud li nifirmawhom. Ma nsawx ukoll meta kemm iż-żoni ta' regionalization sites tal-2006 wkoll li jrid nifirma wkoll. Apparti minn hekk imbagħad ovvjament niġu hawnhekk fil-Parlament u naħseb li aħna bħala rappreżentanti tal-poplu kemm intom minn naħa tal-gvern u minn naħa tal-oppożizzjoni għandna l-fakultà nistaqsu u jkun għandna risposti jekk aħniex komdi jew le nimxu accordingly. It-tielet għall-mistoqsija li għamel il-kollega tiegħi Kutajjar ideally so li ma tkunx spezzettata, inti l-kelma spezzettata bħalissa iva b'mod spezzettata qed naħdmu, imma qed isir hekk mhux għax għandna xi alternattiva fis-sens. Aħna bħalissa qed nagħmlu r-review tal-isped, l-isped review. Minnu l-isped li ħajdum issa nafu għax hemm ħafna studji demografiċi tal-ekonomija, etc. Minnu mbagħad ħa noħorġu direzzjoni tal-local plans kif li għandna llum, kif għandhom jinbidlu, jekk għandhom jinbidlu, kif, etc. Issa jagħmel sens illi inwaqfu kollox u ndumu tliet snin dak bħalma kien l-argument tagħha darba ta' kellna dik il-kwistjoni tal-height limitations fl-industrial zones fejn rajt li sew intom ma qabiltux. U fimt ħafna mill-ħsibiet wara l-argumenti tagħkom, imma nagħmlu tliet snin il-pajjiż jistenna. Jett najdlek illi fimt il-mod ġenwin ta' kif tkellim da' kienar, ġifiri nafli ma' mittix bad fate, ta' mittix good fate, ġifiri nistaw ma' naqblux fuq l-outcome imma nifhem il-pozizjoni tiegħek. Allora, il-pozizjoni tkun, nifqu tliet snin naċċettaw PC applications, jew naċċettawhom in theory. Ovvjament hemm uħud li they are shut down instantly, oħrajn li they are considered, oħrajn ftit li xejn li jibqgħu għaddejjin. Naħseb dan huwa il-mod li kif naħdmu. Idealment iva l-isped jiġi revised, il-local plans jiġi revised biex bekk ikollha direzzjoni mhux ta' ftit snin imma ta' 20-30 sena li ġejjin. Naħseb dak biżejjed.
Ingrazzjak. Mikrofon.
Skuża.
Ingrazzjak. Issa jiġu għal l-approvazzjoni ta' dan il-pjan. Dak favur? Mela lejn.
Il-mikrofon. Il-punt li semmejt dwar triq San Giuseppe u il-concerns tal-Kunsill Lokali dwar is-safety tal-pedestrians. Qed nitlob illi jitniżżel fil-minuti ta' din il-qajek joġbok.
Tista' tniżżel il-nuħu nota ta' dak li għandek il-concern, mhix problema. Nasek u wieħed li tajb li wieħed jiġifieri l-affarijiet u l-konsernu l-awtorità tara li l-affarijiet u li għandhom jisiru fl-interess ta' kull. Ok, all right. Issa, mela nġibu għal-vot, da' favur? Da' kontra kullħat, mela kullħat favur. Qabel, mela illa għad nixtieq nirgrazzjakom ukoll li qed tgħidu li minnaħa tal-oppożizzjoni qed tgħidu li li se jkun hemm xi tibdil allura probabbilment ma jkunux dan il-kumitat. Ngrazzjakom tal-kooperazzjoni li s'issa kien hemm. Argumenti kunem, ma ħasma kuċem argumentax, dak huma importanti biex wieħed joħroġ l-aħjar li kunem. Ningrazzjakom u nista' ngħid illi l-mod kemm kien hemm argumenti, mxejna b'mod ċivil u b'mod illi naħseb li dal-kumitat ikun ta' eżempju l-kumitati l-oħra li kif għandhom jixu l-affarijiet kulħadd jagħti l-opinjoni tiegħu, jagħmel ħanajt jekk il-punt li għandu jagħmel u bad l-aħħar mill-aħħar u bad nimxu kif kun hemm kull kumitat u japprova il-kumitat. Ningrazzjakom u ta' dak ix-xogħol kollu li għamilna s-sa flimkien u nawgura għal min ġej ġdid ukoll li nibqgħu naħdmu kif il-mod kif ħdemna issa li nikkollu naraw flimkien nagħmlu l-punti tagħna imma qegħdin immexxu x-xogħol qudiem. Ningrazzjakom.